Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito mga pinakamainit na mga balita ngayon 11 ng Hulyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, babala ng higit na pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa New South Wales. Isang bagong advertising campaign para hikayatin ang mga Australiano na magpabakuna, inilunsad ngayong araw. At sa Pilipinas, black box ng bumagsak na eroplano ng Air Force sa Sulu, ipinadala na sa US para suriin. At sa sports, Ash Barty tinapos ang 41 taong tagtuyot sa Wimbledon, panalo laban kay Carolina Pliskova sa Wimbledon final. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, record na 50 o 50 local cases ng COVID-19 ang naitala ng New South Wales sa huling tala alas 8 ng gabi noong Biyernes. 47 na katao ang nasa ospital ngayon kasama ang isang teenager na nasa ICU at 19 na may edad 55 pababa. Dinagdagan ni Premier Gladys Berejiklian ang presensya ng mga pulis para matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na lockdown restrictions. Nasa 167 infringement notices ang nai-issue ng New South Wales Police sa mga tao na lumabag sa mga public health orders. Sinabi naman ng mga residente mula sa mga suburbs sa Western Sydney, ginagawa ng komunidad ang lahat para nang makakaya nito para sundin ang mga kautusan.
Of course the lockdown is hard. This is the truth. It's very hard. Staying at home is like prison. There's no movement, especially for children. They cry and beg me to take them shopping with me and return home quickly.
Sinagot naman ni Premier Berejiklian ang mga sentimiento ng mga taga Western Sydney at nagbabala na ang paglabag sa mga batas ng lockdown ay maglalagay sa peligro sa mga pamilya ng bawat isa. Samantala, 300 pulis ang dinagdag ng Victoria sa mga borders nito sa New South Wales. Inatasan ng mga pulis na ito na mag-issue ng multa o fine sa sino man na papasok sa Victoria ng walang permit. Ginawa ito habang 10 araw na walang anumang local case ng virus sa Victoria. Sa Tasmania naman, inilista ang ilang exposure sites matapos na isang hospital worker na lumipad patungong United Kingdom sa pamamagitan ng Melbourne ay nagpositibo para sa COVID-19 dalawang araw matapos nitong umalis. Sa Canberra, isang buong taon na walang locally acquired cases ng COVID-19. Isang bagong advertising campaign naman ang inilunsad ngayong araw ng Linggo. Ito ay para hikayatin ang mga Australians na magpabakuna. Sa mga nakaraang buwan, pinitasan ng gobyerno sa paraan ng pamamahala ng vaccine rollout kasama ng kakulangan ng epektibong communications campaign. Ayon sa gobyerno, ang bagong kampanya ay itinaon sa panahon kung saan ilang milyong doses ng Pfizer vaccines ay magiging available ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Darating ang mga naturang vaccine mula sa huling bahagi nitong buwan ng Hulyo. Ani Tourism Minister Dan Tihan, ang bagong kampanya ay tutugon doon sa mga nag-aalinlangan pa rin na magpabakuna.
One of the things that we'll be very keen to do is to make sure that we're assuring all Australians of the safety of the vaccine and to make sure that they do go out and get vaccinated. And advertising campaign which is targeted to make sure that Australians do that is incredibly important. That's why we have been advertising over the last months, and it's why we're about to step it up again to make sure as we ramp up the vaccine rollout, more and more Australians are getting vaccinated.
Sa balita naman sa Pilipinas, aabuti ng isang buwan para sa mga air crash investigators sa Amerika para suriin at tasahin ang flight data recorder o black box ng bumagsak na C-130 aircraft ng Philippine Air Force ayon sa isang opisyal kahapon Sabado. Sa ulat na Inquirer.net, sinabi ng tagpagsalita ng Philippine Air Force, Lieutenant Colonel Maynard Mariano sa isang briefing na hindi siguro aabuti ng isang buwan ang hihintayin para sa pag-analyze ng black box. Ayon pa kay Mariano, ang naturang black box ng aeroplano ay naipadala na nila at patungo na ito sa Amerika. Dagdag pa niya na sa ngayon, masyado pang maaga para sabihin kung ano talaga ang nangyari sa insidente. Ngunit ginagawa umano nilang lahat para mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, natukoy na ang mga labi ng 20 military personnel na nasawi sa pagbagsak ng eroplano, habang 29 na iba pa ay hindi pa pinangalanan ng mga otoridad. Bumagsak ang C-130 aircraft habang namiss nito ang runway habang papalapag ito sa Sulu noong July 4. Sa balitang sport, tinapos ni Ash Barty ang 41 taong tagtuyot sa tropeyo sa Wimbledon matapos sa manalo ng world number 1 laban kay Karolina Pliskova sa tatlong set sa Wimbledon final sa mas score na 6-3, 6-7, 6-3. Ang manlalaro mula Queensland ang naging unang babaeng Australia na manalo sa singles title sa All England Club mula ng pagkapanalo ng kanyang idolo na si Yvonne Gulagong Cowley noong taong 1980. Samantala na ay panalo naman ang Australian wheelchair tennis king na si Dylan Alcott ang kanyang ikatlong Grand Slam na panalo sa taong ito. Ngayon naman sa Wimbledon, dinaig ng Melbourne Star ang kanyang kasalukuyan na pinakamalaking katunggali, ang Dutchman na si Sam Schroeder sa straight set na 6-2, 6-2. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw 19 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap 17. Medyo maulap din sa Melbourne, 15 degrees. Sa Hobart, maaraw sa pangkalatan 13. Sa Canberra, bahagyang maulap 13 degrees. Patuloy naman na magiging maulan sa Wollongong at sa Sydney at parehong 17 degrees. Maulan din sa Newcastle, 18 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap 21. Maganda naman ang panahon sa Cairns, 26 degrees. At sa Darwin, maaraw sa 34 degrees. Habang sa Maynila, maulap sa 33 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.